la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țipudean
și Oana Serafin.
Norvegia ține un moment de reculegere după cel mai grav atac de după cel de-al doilea război mondial.
Și în spatele ușilor închise a fost audiat atentatorul care a omorât vineri aproape 80 de oameni și care a fost acuzat oficial de terorism.
Ce pot aștepta moldovenii după vacanța parlamentară de la politicienilor?
În toamnă vom avea un fel de prelungire a situației pe care o avem astăzi, dar agenda pentru sezonul politic nou a fost determinată în mesajul primului ministru Vladimir Filat.
Și în rubrica Dreptul tău.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Camerei Inferioare a Parlamentului Poloniei a spus la Chișinău că țara lui sprijină aspirațiile Moldovei de integrare în Uniunea Europeană. Grzegorz Schetina, care este mareșalul Seimului de la Varșovia, a adăugat că experiența țării sale arată că drumul spre Uniune este greu, dar finalul este fericit. Oficialul polonez a semnat la Chișinău, împreună cu speakerul Parlamentului Moldovean Marian Lupu, un acord de formare a unei adunări parlamentare moldopolone. Potrivit presiei de la Chișinău, deputații comuniști n-au participat la ceremonie. Polonia deține în a doua jumătate a anului curent președinția rotativă a Uniunii Europene, la care a aderat în 2004. Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Kiril va vizita Republica Moldova în octombrie. La Chișinău, premierul Vlad Filat a discutat astăzi pregătirea vizitei cu un oficial al Bisericii Ortodoxe Ruse, Gheorghi Roșcin. Într-un comunicat de presă după discuții, se spune că Kiril va vizita eparhiile Mitropoliei Moldovei, cea care are legături cu Moscova, și va discuta problemele enoriașilor. În același comunicat se spune că premierul Filat anticipează că vizita va fi importantă, pentru că majoritatea credincioșilor din Moldova sunt de confesiune ortodoxă. Un tribunal norvegian a hotărât astăzi ca autorul declarat al dublului atac terorist de vineri să rămână în arest preventiv timp de 8 săptămâni. După prima audiere ținută astăzi la Oslo cu ușile închise, judecătorul Kim Heger a spus că Anders Behring Breivik a recunoscut că a comis dublul atentat, dar nu și-a asumat răspunderea penală pentru faptele sale. El a mai spus că a ucis ca să trimită un semnal puternic societății și că a vrut să elibereze Norvegia și Europa Occidentală de musulmani. Între timp, autoritățile norvegiene au revizuit în jos bilanțul atacurilor, spunând că au murit 76, nu 93 de oameni. Polițiștii au explicat diferența prin condițiile dificile în care au lucrat la locul masacrului de pe insula Utøya. Ultimul fugar sârb dintre criminalii de război din fosta Iugoslavie, Goran Hagić, a refuzat astăzi să se declare vinovat sau nevinovat la prima sa apariție în fața Tribunalului ONU de la Haga. La fel au procedat și alți suspecți din fostele Republicii Iugoslave odată ajunși în instanța internațională. Sârbul croat Hagić a fost capturat săptămâna trecută lângă orașul Novi Sad din Serbia. Este acuzat că, în calitate de lider al forțelor sârbești din Croația, a dispus uciderea a peste 200 de prizonieri croați la Vukovar în octombrie 1991. UEFA a amendat astăzi Federația de Fotbal din România cu 15.000 de euro pentru incidentul din timpul meciului cu Bosnia-Herțegovina, jucat la București la 3 iunie, în preliminariile campionatului european de fotbal. Atunci, suporterii români au afișat o pancartă pe care scria Eliberați-l pe Mladic. Fostul comandant al sârbilor bosniaci, aflat în custodia tribunalului pentru crime de război din fosta Iugoslavie, este acuzat, printre altele, de uciderea a 8.000 de musulmani bosniaci în 1995.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un tribunal din Oslo a hotărât astăzi ca autorul declarat al dublului atac de vineri să rămână în arest preventiv timp de 8 săptămâni. Primele 4, cel puțin, le va petrece în izolare totală, fără a avea dreptul la scrisori, ziare sau convorbiri telefonice.
Til tross for at siktede har erkjent de faktiske forhold, har han ikke erkjent straffskyld.
Judecătorul Kim Hegger a spus după prima audiere ținută cu ușile închise că suspectul nu și-a asumat răspunderea penală pentru faptele sale și a spus că ar fi vrut să elibereze Norvegia și Europa Occidentală de musulmani. Potrivit declarației judecătorului, Anders Behring Breivik a mai spus că și-a ales ca țintă Partidul Laborist de stânga aflat la guvernare în Norvegia pentru că el ar fi răspunzător de importul de musulmani. Într-o relatare de la Oslo, Associated Press scrie că, ținând prima audiere cu ușile închise, instanța l-a văduvit pe autorul declarat al atacurilor de tribuna de la care urma să-și declame convingerile antimusulmane și radicale. Potrivit AP, Anders Behring Breivik își pregătise un discurs de rostit la tribunal, chiar înainte de a executa dublul atentat. După arestare, a cerut ca audierea să fie publică și să poarte uniforma. Într-o declarație de presă, judecătorul Kim Hegger a spus astăzi că datele dosarului l-au îndreptățit să creadă că acceptarea publicului în sala de judecată ar fi provocat o situație extraordinară și foarte dificilă, atât pentru anchetă, cât și pentru siguranța publică. Reporterii aflați la tribunal au scris că suspectul a fost adus într-o mașină blindată și introdus în clădire pe ușă din dos, la subsol. În așteptarea lui, protestatarii loviseră cu pumnii geamurile altei mașini, crezând că înăuntru este Breivik. Între timp, norvegienii au continuat să onoreze memoria victimelor.
Ofrene fra regjeringsbygget og Utøya.
Pe treptele universității din Oslo, alături de rege și regină, premierul Jens Stoltenberg a proclamat la ora prânzului un minut de tăcere în memoria victimelor masacrelor de la 22 iulie. Agenția Reuters notează că pregătirea procesului ar putea dura un an și că în Norvegia pedeapsa maximă este 21 de ani de închisoare, dar poate fi prelungită dacă există risc de recidivă. Între timp, serviciile de informații poloneze au confirmat că suspectul de la Oslo a cumpărat pe internet din Polonia îngrășăminte chimice, dar au subliniat că asemenea cumpărături nu sunt ilegale și că marfa poloneză n-a avut rolul cel mai important în eventuala construcție a unei bombe. Oficialii polonezi au mai spus că, potrivit datelor de până acum, norvegianul a avut doar contacte comerciale în țara lor.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți și revista presei românești pe tema atacurilor din Norvegia.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
La Chișinău, lumea politică pare să fi intrat în vacanță și temperaturile ridicate de afară par să-i fi gonit pe politicieni din arena, care până mai ieri a fost extrem de tensionată. Aici-colo se mai aud chemări la reconciliere și dialog, dar ele vin în general de la partenerii externe ai Moldovei. Valentina Ursu l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, cum vede situația politică a Moldovei după vacanța de vară. Ce putem aștepta?
În toamnă vom avea un fel de prelungire a situației pe care o avem astăzi, dar agenda pentru sezonul politic nou a fost determinată în mesajul primului ministru Vladimir Filat, care spunea că se pregătește pentru remanieri guvernamentale, pentru estimarea eficienței corpului de miniștri și pentru pregătirea alegerilor șefului statului.
Ar putea premierul să facă remanieri guvernamentale din moment ce celelalte două componente, PLU și PD-ul au spus foarte tranșant că nu e cazul să se intervină acum cu aceste remanieri.
Este adevărat că primul ministru nu poate face remanieri de unul singur, fără acceptul președintelui interimar, dar primul ministru ar putea să dea un exemplu pozitiv făcând remanieri între miniștri pe care i-a numit Partidul Liberal Democrat, demonstrând că urmărește eficientizarea muncii guvernului.
Cine din miniștrii PLD-MEA ar putea cădea sub incidență?
Eu cred că nu e bine să anticipăm lucrurile, dar vreau să spun că m-aș mira dacă Partidul Liberal Democrat și prim-ministru ar proceda de această manieră. Mai mult decât atât, aș putea să-mi exprim dubiile că primul ministru va merge pe această cale, mai cu seamă după ceea ce am văzut că s-a întâmplat la Franzeluța. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a avut oarecum dreptate atunci când a spus că nu e vorba despre eficientizare sau despre lupta cu schemele, e vorba pentru luarea sub control a anumitor instituții. Și faptul că omul lui P, cum spunea Mihai Ghimpu, a fost schimbat cu omul lui F și în fruntea Franzeluței a venit fără concurs un exponent al Partidului Liberal Democrat, ne demonstrează că mai degrabă este vorba despre lupte intestine și nu despre eficientizarea mecanismului de conducere a întreprinderilor de stat. S-ar putea să fie vorba și la nivel de guvern despre același lucru, adică intenția de a înlătura din funcție miniștri incomozi din alte echipe și lăsarea celor care aparțin Partidului Liberal Democrat.
De ceva timp tot se discută despre alegerea șefului statului, s-au anunțat atâtea variante de compromis, s-a vorbit și despre așii care existau în mânicile anumitor politicieni, iată că nu s-a ajuns la un deznodământ al acestei probleme. În toamnă ce ar putea aduce nou?
În toamnă s-ar putea agita discuțiile și certurile pe seama acestei probleme. Luptele intestine din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană nu au permis găsirea acestei soluții și înțelegem foarte bine că este practic imposibilă găsirea acestei soluții în cadrul Alianței, fiindcă niciuna din garniturile prezente în Alianță nu vor întărirea oponenților din cadrul Alianței prin accederea la funcția de șef al statului a unui exponent din aceste grupări.
Vlad Filat și-ar dori mai mult funcția de șef de stat decât Marian Lupu?
Vlad Filat a spus foarte clar că își dorește foarte mult această funcție, numai că domnul Vlad Filat a punctat foarte clar. El ar vrea să vină în această funcție ales direct de către popor. Probabil ar vrea să fie ales și de către Parlament, pentru că oricum este funcția supremă, dar nu ar vrea ca această alegere să producă scandal politic și eventual să-i distrugă formațiunea pe care o conduce. Mai mult decât atât, Vlad Filat nu are nicio garanție că dacă ar accepta să candideze la funcția de șef al statului pentru a obține cu suportul Partidului Comuniștilor, această tentativă nu ar ieșua, fiindcă am văzut că dacă doi foști prime adjuncți ai domnului Filat în partidul...
Domnul Tănase și domnul Godea?
Au părăsit această formațiune exprimându-și nemulțumirea, nu există nicio garanție că și alți membri ai fracțiunii parlamentare nu ar putea să urmeze acest exemplu.
Opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Deși există o lege cu privire la accesul la informații, iar de ani buni vorbim despre o societate bine informată ca o garanție a democrației, în Moldova accesul omului simplu la datele guvernamentale rămâne mai mult o doleanță. O spun atât exponenții societății civile, cât și oamenii simpli. Indiferent dacă motivul inaccesului la date este lipsa informației pe site-urile instituțiilor sau lipsa instrumentelor de accesare, chiar și cei mai interesați oameni întâmpină dificultăți în a afla informații despre modul de cheltuire a banilor publici sau banale date statistice. Iată ce spune Valeriu Rusu, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Habitat din orașul Rezina.
Sunt terminale electronice în stradă care au o interfață foarte prietenoasă cetățeanului. Acolo el are informații, să zicem, bugetul public local, starea mediului înconjurător. Tehnologia informației astăzi oferă o sumedenie de soluții ca informația să fie cunoscută și să ajungă la cetățean. Din păcate, aceste posibilități nu sunt folosite practic deloc, mai ales în spațiul rural.
La problema publicării datelor guvernamentale se adaugă și cea a funcționării sub nivel a legii privind accesul la informație. Una peste alta, nici chiar specialiștilor de multe ori nu le vine deloc ușor să găsească informație de care au nevoie. Sergio Staff, director al Centrului pentru Drepturile Omului Credo, recunoaște că autoritățile au făcut un prim pas spre deschiderea datelor guvernamentale prin crearea Centrului de Guvernare Electronică. Însă acest lucru este prea puțin.
Nu cred că un cetățean simplu ar beneficia foarte mult de aceste date. dat. Mai degrabă niște organizații specializate care fac anumite analize, încearcă să vadă care e situația, să evalueze impactul și așa mai departe. Dar în această bază de date, foarte multe instituții care în continuare sunt foarte închise, cum ar fi Biroul Național de Statistici. Dacă vă uitați, nicio informație nu este pe acest website. Ei fac referință la site-ul BNS, vă duceți la site-ul BNS și acolo găsiți informații fie în PDF, fie în formatul HTML și aceasta este bătaie de joc. Sau încercați să găsiți anumite date de la inspectoratul fiscal. Incidența fiscală pe anumite articole, pe anumite regiuni geografice, nimic nu găsiți. Sunt anumite zone care absolut sunt neexplorate și aici trebuie să lucrăm foarte și foarte mult.
Coordonatorul Centrului de Guvernare Electronică, instituție creată recent cu susținere internațională, Vlad Manoil, spune că portalul date.gov.media, lansat acum 2 luni, include peste 170 de date cu caracter public, iar altele 60 sunt în curs de procesare. Totuși, informațiile guvernamentale deschise publicului pe portalul date.gov.media încă nu sunt pe înțelesul tuturor, recunoaște Vlad Manoil.
Nu sunt API-uri în sensul date generate în timp real, dar pe viitor ne propunem ca datele care sunt importante și care se actualizează foarte frecvent să le oferim în timp real.
Conform unei dispoziții a premierului, ministerele, autoritățile publice, agențiile și instituțiile guvernamentale trebuie să identifice lunar câte 3 seturi de date pentru a le publica pe portalul datelor guvernamentale. Cetățenii pot să acceseze în prezent fișiere cu informații despre cheltuielile bugetare ale majorității instituțiilor publice și a celor finanțate de la bugetul de stat și informații despre achizițiile publice. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii noastre săptămânale Dreptul tău, lunea viitoare.
Ora este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, despre cum se deosebesc sud-europenii de nord-europeni când vine vorba despre viața lor privată și ce argumente au fost aduse la București pentru eșecul privatizării companiei Petrom.
La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei din Sumar despre ce îi așteaptă pe fermierii din Moldova, un interviu cu ministrul agriculturii de la Chișinău și un nou dicționar muzical cu Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate la cerere pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
În ciuda eforturilor făcute pentru a se ajunge la un compromis în Statele Unite între Casa Albă și opoziția republicană în legătură cu aprobarea ridicării plafonului datoriei americane, lucrurile nu par să se fi mișcat din loc. Dacă până pe 2 august nu se ajunge la o înțelegere între democrați și republicani, Statele Unite vor intra în incapacitatea de plată a datoriilor, ceea ce avertizează experții financiari va avea efecte globale. Agenția Reuters a sintetizat câteva scenarii posibile pentru a se depăși actualul punct mort. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
Cum arată și agenția Reuters, în acest moment Congresul mai are o săptămână să ia o decizie. Dar perspectiva unui compromis între democrații președintelui Obama și republican pare îndepărtată. Motiv pentru care fiecare partid își dezvoltă acum propriul plan, propriul scenariu, cu un ochi la deficitul bugetar și cu unul la alegerile prezidențiale de anul viitor. Liderul majorității democrate din Senat, Harry Reid, lucrează la o propunere care elimină principal obstacol în calea unei înțelegeri cu republicanii, și anume ridicarea impozitelor cerută până acum de democrați. Propune în schimb ca deficitul să fie redus cu aproape 3 trilioane de dolari în decurs de 10 ani, dar și ca plafonul datoriei publice să fie dublat de la 14 la 18 trilioane. Dacă propunerea ar trece prin Congres, problema deficitului nu va mai fi discutată până în 2013, bine după alegerile prezidențiale și cele parțiale pentru Congres. Un avantaj pentru democrați care ar putea spera cu această propunere să salveze și planurile de asigurare de sănătate și asigurări sociale. Piețele financiare ar putea reacționa de asemenea pozitiv pentru că guvernul ar avea din nou posibilitatea de a se împrumuta masiv. Planul însă are și puncte slabe. În primul rând, pune la socoteală, la capitolul reduceri de cheltuieli, economiile care s-ar putea face prin retragerea Statelor Unite din Irak și Afganistan, numai că aceste decizii nu au fost încă luate. În al doilea rând, reducerea propusă este sub așteptări. Republicanii, pe de altă parte, prin liderul Camerei Reprezentanților John Boehner, propun o reducere treptată a datoriei, dar și o ridicare treptată a plafonului pentru datoria publică. Într-o primă instanță, propun ca plafonul să fie majorat imediat cu numai 1 trilion de dolari. Următoarea majorare ar urma în 6 luni, precis în mijlocul campaniei electorale pentru prezidențiale. Republicanii speră că în acest fel să obțină pe de-o parte concesii mai mari când vine vorba de reducerea deficitului bugetar, dar și să câștige puncte electorale. Bernie a putea cere și atașarea unui amendament la Constituție, care să oblige administrațiile să mențină un buget echilibrat. Experții, citați de agenția Reuters, cred în extremis că cele două propuneri ar putea fi cumva unite într-un compromis acceptabil ambelor partide, dar se îndoiesc că se va ajunge acolo la timp, adică până la începutul lunii august.
A fost Ileana Giurchescu.
În România, privatizarea 10% din acțiunile companiei Petrom, pe care le mai deține statul român, a fost un eșec. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, găsește câteva explicații pentru această privatizare fără succes și un eșec neașteptat.
Există cel puțin trei motive care au dus la eșecul privatizării celor 10% ale companiei petroliere Petrom scoase pe piața de guvernul român. În primul rând, alegerea perioadei de vacanță pentru ofertă, care a început pe 11 iulie și s-a încheiat pe 22 iulie. În al doilea rând, prețul de pornire nu a fost suficient de mic, 0,3708 de lei pe acțiune și, nu în ultimul rând, intermediarii prin care guvernul a stabilit toate detaliile privatizării și care sunt vazi necunoscuți pe piețele internaționale. Intermediarii, reprezentanți de Banca de Investiții Rusească Renaissance Capital, plus încă trei firme locale de brokeraj, au câștigat acum trei luni licitația pentru intermedierea privatizării celor 10% Petrom, după ce au oferit cel mai mic comision. Rușii au câștigat astfel în fața cunoscutelor firme de pe Wall Street, Morgan Stanley și Goldman Sachs. Petrom este cea mai mare companie din România și probabil cea mai profitabilă și a devenit un brand cunoscut atât la nivel local cât și regional, după ce în 2008 compania austriacă a preluat majoritatea acțiunilor Petrom. De aceea eșecul în privința vinderii portofoliului de 10% a fost o surpriză. De fapt, investitorii au suscris mai puțin de 80% din titluri, ceea ce a dus la suspendarea ofertei. Experții în domeniu sunt mirați de serpentinele pe care le-au făcut guvernanții pentru a lăsa pe mâna rușilor de la Renaissance privatizarea celei mai importante companii autohtone. Chiar dacă era vorba de un pachet mic de sub 10%, această ofertă ar fi putut fi cea mai mare care s-a tranzacționat vreodată la Bursa de Valori București, dacă nu ar fi fost atât de puțini investitori interesați de un sector atât de fierbinte în acest moment. Insuccesul este cu atât mai greu de explicat cu cât Petrom deține rezerve importante de petrol și o piață de desfacere sigură. Statul român ar fi putut câștiga minimum 489 de milioane de euro și maximum 607, dacă lucrurile ar fi mers bine. Premierul Emil Boc a sugerat că România nu stă în acești bani, dar nereușita ar trebui asumată în trepte. Intermediarii, care au fost nu doar neîndemânatiși, dar și dezinteresați, și guvernul, care nu a promovat mai deloc oferta Petrom, nici pe piața internă, nici pe cea externă. În plus, executivul român ar putea înțelege după această nereușită că nu doar prețul contează în alegerea partenerului care intermediază oferte publice, ci și expertiza și notorietatea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Între europenii din sudul continentului și cei din nord sunt multe deosebiri, dar corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit la una, modul diferit în care fiecare dintre ei are nevoie de spațiu privat.
Uitați-vă la doi balcanici sau doi italieni care discută, animat prin definiție, și veți remarca o serie de gesturi care nu se practică la alte popoare. Vorbindu-și, cei doi se trag de mânecă sau de nasturi, uneori se împing prietenește, ridică brațele teatral, luând cerul martor și își dau palme peste frunte. Gesturile se prelungesc de multe ori și atunci când un mediteranean discută cu cineva din altă cultură. Mediteraneenii se apropie vorbindu-ți și intră în bula ta de intimitate individuală. Un olandez de care te apropii în acest fel vorbindu-i va face instinctiv un pas înapoi. Nu pentru că își închipuie că vrei să-l săruți sau pentru că îți simte din respirație ce ai mâncat la prânz, ci pentru că din copilărie el a fost condiționat să-și menajeze o bulă de intimitate foarte largă în jurul corpului. Putem chiar îndrăzni o evaluare concretă. Un metru. Un nordic are nevoie de o bulă imaginară de un metru în jurul lui pentru a se simți bine într-o conversație. Dacă intri în acea bulă, apropiindu-te și trăgându-l de nasturi, ceva tulbure nu e în regulă și el se va da înapoi, poate chiar fără să-și dea seama. Cei care au lucrat în companii multinaționale știu cât de importante sunt asemenea detalii în evitarea neînțelegerilor și a incidentelor. Bula se poate extinde imaginar și la administrarea biroului. Să luăm de pildă pragul unei uși deschise. Pentru un american care lucrează în general cu ușa biroului deschisă, ceea ce se petrece dincolo de prag, pe culoar, nu există câtă vreme cineva nu-i trece pragul. Oamenii care se opresc discutând în fața biroului lui o fac pe coridor, într-un alt plan al existenței, iar americanul nu își va ridica capul din treabă să vadă ce se întâmplă. Un german, în cazul greu de imaginat în care ar lucra cu ușa biroului deschisă, din cauza căldurii, de pildă, va înceta lucrul dacă te oprește culoar în fața biroului lui și va aștepta să vadă ce vrei. Spațiul vizual de dincolo de ușa deschisă e tot al lui, în vreme ce pentru american frontiera era netă la prag. Bula de intimitate. Iată un concept care, dacă era bine aplicat, ne-ar fi scutit de multe neînțelegeri, ba poate chiar și de unele războaie, inclusiv domestice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare zi de luni la această oră, scriitorul Emilian Galaicu Păun și a sa Carte la pachet.
Povestea cenușăresii a la Hus o ilustrează cu brio Irina Deneschina, autoarea volumului Vodka Cola, Curtea Veche 2008, nominalizată la nici 20 de ani la Premiul Național Bestseller al Rusiei. Nici reacțiile din străinătate nu au întârziat la Stampa, văzând în tânăra prozatoare o voce a suburbiilor, eroina unei generații ai cărei părinți au rămas orfani ai socialismului. The Observer, o persoană care candidează cu succes la pana unui enfant teribil, în timp ce Expert consideră că Irina scrie o literatură de mare calitate cu ecouri din Salinger și Hemingway. Cele 12 proze ce alcătuiesc Vodka Cola poartă toate însemnele timpului și societății pe care o surprinde Irina Deneschina, cu o franchețe ce taie în carne vie, fără însă să acuze pe nimeni. S-ar zice că decupează realitatea cu încetinitorul, purtând o cameră de luat vederi pe umăr și care stărui mai ales pe partea de jos a trupului, chit că nici latura spirituală nu-i ignorată cu totul. O mică secvență spre edificare. Aerul era albastru și ochii te usturau de-a dreptul insuportabil. Nasca Kulakov fuma țigară la țigară, Oleg și încă unul din băieți Sasha Berdyshev cântau melodiile lor și străine, Galea Romanova și Basiso se regulau în baie, eu mă vânturam fără rost de colo-colo, negăsind unde să mă așez. Apoi m-am dus la bucătărie, pe pervaz ședeau Mașa Nikonova și Costea Petrușev, Costea fuma, iar Mașa bea gânditoare vodcă dintr-o sticlă. E o trăsătură definitorie a scrisului tinerei rusoace, surprinderea unor scene de grup, ca și cum abia generația ta biologică și nu propriul eu îți conferă un plus de identitate. Practic, Irina scrie cu trupurile de regulă adolescentini sau de vârsta ei ale cunoștinților sale, alcătuind un pas al acestei societăți mercantile unde consumul de lucruri, dar și de parteneri-partenere, pare a fi singura lege religie respectată de toată lumea. Dincolo însă de critica socială, însă tânăra femeie este cea care își face simțită prezența și atunci nu-ți rămân decât să o săruți. Și limba era deja în gura mea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ion Vulpe, redactor șef la revista Oastea Moldovei.
Tema principală a ziarului Oastea Moldovei, desigur că este vizita prim-ministrului Vlad Filat la Consiliul Colegial al Ministerului Apărării, unde domnia s-a participat și s-a informat despre starea de lucru în Armata Națională, precum și despre pregătirea pentru paradă. Concluzia domnului Filat este că Ministerul Apărării este o instituție funcțională cu viziuni clare de modernizare, iar alte amănunte le puteți găsi deja în paginile ziarului. Primul ministru al Apărării, generalul de divizie Ion Costaș, vine în acest număr de ziar cu un articol referitor la noul pas de defilare al Armatei Naționale. Este vorba despre așa numitul pas standard NATO, iar articolul în care dumneavoastră ne vorbește despre fostul pas, care noi spuneam cel sovietic, are titlul Pasul romano-pruso-sovietic pleacă în trecut. Dumnealui vorbește despre anumite semnificații și realități ale noului pas de defilare, precum și a celui vechi. Un articol destul de interesant, pe care îl recomand cititorilor, poartă titlul de Experiența ofițerilor moldoveni în coasta de Fildeș. Este vorba despre doi ofițeri moldoveni care activează sub mandat ONU în această țară și care vorbesc despre niște lucruri, chiar aș spune, groaznice. Este vorba despre războiul civil din această țară de după alegeri, cel care a fost în primăvara acestui an, și ofițerii noștri vorbesc despre dificultățile pe care le-a întâmpinat misiunea ONU, precum au stat blocați în apartament și multe alte lucruri și cum i-au ajutat să salveze pregătirea de militar.
cu recomandările din presa din Moldova, cu revista Oastea Moldovei, punem punct emisiunii noastre de la această oră. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, iar mâine zori, Moldova la ora 7. Prezentatorii programului de la această oră, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.